Velkommen til Eventyrmand-podcasten. Det her det er afsnit nummer 12, og jeg hedder Alexander Blør. Min gæst i dag, det er mig selv. Jeg havde egentlig booket en anden gæst ind, som desværre ikke kunne nå at komme med, på grund af lidt uforudsete årsager. Det er ikke nogen skyld. Det er hverken gæstens skyld eller min skyld. Det afsnit det kommer bare på det senere tidspunkt. Men jeg har jo lovet, at der kommer en ny podcast hver eneste uge fra hver mandag. Og det vil der selvfølgelig blive ved med. Så jeg tænker, at det kunne være sjovt så at lave et solo-afsnit. Simpelthen gennemgå lidt mere om, hvem jeg måske i virkeligheden er. Det snakker jeg jo ikke mega meget om i de her afsnit. Der er det jo selvfølgelig gæsten, der er i fokus. Men der kommer lidt sådan små ting en gang imellem. Og der har også flere gange været nogen, der har skrevet og spurgt, du ved, nå, det her, du kommer ind på, det kunne egentlig være sjovt at høre mere om. Så nu tænker jeg, at nu kommer der en Teams-afsnit, som vi måske kan kalde for mit iværksætter-eventyr, eller sådan et eller andet i den stil. I hvert fald tage udgangspunkt i det iværksætteri, jeg har lavet, og som har ført mig hen til hvor jeg er nu, med, blandt andet med podcasten og de andre projekter, jeg arbejder på. Så det er planen for i dag. Ingen gæst, solo afsnit, stille og roligt. Så må vi håbe, at jeg kan køre det. Men jeg tænker cirka en times tid. Tanken er at starte helt tilbage, hvor at der var en 12-13 år. Jeg har nemlig lavet online markedsføring i mange år. Det kom helt tilbage derfra. Jeg vil faktisk sige, at det meste af det iværksætteri, jeg har lavet nogensinde, det er inden for online markedsføring. Dengang så fandtes Facebook ikke, og det gjorde mange af de andre sociale medier, heller ikke Instagram, Snapchat, TikTok for eksempel. Alle de her medier fandtes ikke dengang. Så markedsføring på internettet, foregik på en lidt anden måde. Jeg har altid haft et job, siden jeg var meget ung, og altid fundet en eller anden form for ære i at kunne tjene mine egne penge. Det tror jeg er vigtigt for mig, at den her iværksætteri, jeg tror det er en eller anden social arv, der har ligget der fra min farfar, jeg var selvstændig med sin tandlægeforretning, min farmors forældre havde deres egen musikbutik i Odense, min far har været selvstændig i rigtig mange år, min onkel er selvstændig, alle folk i min familie stort set er selvstændige, så det er kun naturligt, at det er dukket op i som en del af mit interessefelt også. Men i hvert fald, så har jeg altid haft mine egne jobs, og det har jeg haft, siden jeg var en ung fyr på 12 år, fik jeg mit første job som avisbud. Og jeg kan huske, at jeg var meget stolt over det, fordi at jeg fik jobbet som avis, eller reklamebud, før jeg var fyldt 13, og man skulle være fyldt 13. Men jeg fik det, da jeg var 12. Og jeg gik ruter rundt i Nivå. Jeg boede i Nivå på det tidspunkt. Gik ruter med aviser. Det var et lortejob. Det er nok et af de dårligste jobs, jeg nogensinde har haft. Men det gav ligesom noget erfaring. Og man kan sige, hvis vi skal holde til en lille smule, ikke alt for politisk, men så kan jeg også sige, at nu har jeg set, at jeg tror, det var HR-chefen for Lego, der var ude, Legoland, der var ude og sige, at der ikke var nok unge, der søgte ind og fik et job, at det var noget med, at der var, nu kan jeg ikke huske tallene præcis, men jeg husker det som om, at der stod, at det var 25.000 færre, end der var for 10 år siden, fordi at forældrene har nemmere ved at give penge til deres børn, lommepenge, i stedet for, at man skal gå ud og tjene penge selv. Jeg synes, det er noget værd at skidt noget, at give penge til sine børn, at de ikke lærer at tjene det op selv. Men jeg fik mulighed for at lære det op selv. Jeg havde ikke lommepenge på den måde. Jeg havde et job. Startede ud med et avisbuds, reklamebuds et job. Det var ikke det fedeste. Men det havde jeg, da jeg var 12 og 13. Da jeg blev 14, fik jeg et andet job. På Sjurgard, sådan et lagersted, der findes rundt omkring i Danmark. Hvor jeg skulle gøre rent og sådan. Og der var faktisk en sjov ting, der skete. Det var ikke så sjovt, da det skete, men jeg havde en sag, hvor jeg kom derhen, og fik sådan en brun Sjurgard-skjorte, som det var dengang, og en spand med en klud og noget varmt vand og noget sæbe. Og så siger chefen, ja, så vi skal have tørret alle de her de her porte, man kan sætte sine ting ind i. Vi skal have taget alle portene af. De skal vaskes af, og udenfor der skal være spindet vævet væk, og det skal shine. Det skal være flot og nydeligt. Og det fik jeg 45 kroner i timen for, og sådan noget. For jeg var jo en ung fyr. Og det her det er så også mange år siden, i 2004. Nå, men han siger, men det første, du har, vi skal lige ned i kælderen, der er den første opgave. Og jeg ved ikke helt, hvordan den er kommet frem, siger han, imens vi går ned. Jeg ved ikke helt, hvordan det er opstået, men altså, vi har noget, og det er sådan lidt, jeg kan sgu ikke rigtig sætte de andre, altså sælgerne, til at rydde det op, så det bliver en del af din arbejdsopgave, Alexander. Så vi går ned i kælderen, og i den ene ende af bygningen åbner han op til en branddør. Og da han åbner op til branddøren, så vælter det ind med knastørre og døde frøer. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg har jo spekuleret meget over det efterfølgende, men der var simpelthen, der har været i hvert fald 150 døde, størknede frøer, der lå fuldstændig stift nede i den her kælderskagt. Og han sagde, ja, jamen det gør de, når det regner. Så hopper de op af søen ved siden af, og så hopper de rundt, og der er bare vanvittigt mange frøer. Og så hopper de ned i kælderskakten, og så kan de komme op. Og så når solen skinner, så størkner de. Og så er vi nødt til at rydde dem op. Men der har ikke været nogen af os, der har ryddet dem op, siden de har bygget det sted måske, eller sådan et eller andet. I hvert fald lang tid. Så det var en del af mit job. Så jeg skulle feje de her døde frøer op. Og altså, det var døde frøer til knæene. Altså, det var, jeg har aldrig oplevet, da han åbnede den der dør op, så faldt de døde frøer ind over trappetrinnet. Det var en meget underlig oplevelse. Jeg kan huske, at han satte mig i gang med det og sagde, værsgo og god fornøjelse, og du ved, du siger bare til, når du er færdig. Og så kan jeg huske, at jeg stod derude og kiggede på de der døde frøer, og jeg tænkte bare, altså, er det værd? Er det 45 kroner værd? 45 kroner i timen værd, at jeg skal stå og tørre det her op? Det er fandme mærkeligt. Det er et underligt job. Og det er nok til dags dato et af de, måske det underligste job, i hvert fald på top 3 over de mærkeligste jobs, jeg har haft. Det var, da jeg skulle feje døde frø op hos Sjurgard. Men jeg stod der og tænkte, skal jeg gøre det? Skal jeg ikke gøre det? Jeg gjorde det selvfølgelig, og alt imens jeg gjorde det, der tænkte jeg, jeg ville bare ønske, at jeg kunne sidde og lave online markedsføring på min kontorstol i stedet for. For det var nemlig noget, som jeg havde fået en interesse for 2 år forinden. Det var ikke noget, der rigtig gav nogen penge, men det var en sjov hobby, bibeskæftigelse, kan man sige. Og det kan være, nu hopper vi lidt frem og tilbage i tiden, men hvis vi lige skal tage den fra start af, så der var de der 10, 11, 12 år, samlede jeg på autografer. Jeg var ude og samle autografer alle steder. Jeg synes, det var den bedste hobby i hele verden, det var at samle autografer. Så jeg var ude til galapremieren på iRobot, da Will Smith var i Danmark, og for hans autograf. Jeg var til tv-optagelser, hvad hedder det, vild med, hvad søren hedder det, Stjerne for en aften. Nej, det tror jeg også, jeg var, men Hit med sangen har jeg været ude at se en masse gange, for at, og jeg tror, jeg har 10 autografer fra Sigurd Barrett, Og sikkert lige så mange fra Amin Jensen og Sasha Dupont. Men de havde jo så forskellige gæster inde ved eneste afsnit, og dem fik jeg så mulighed for at få autografer af. Så jeg havde den her store hobby, der hedder autografer. Jeg kan også huske, på et tidspunkt, så var Michelle Kassenholt derinde, udklædt som Vera, mener jeg nok. Og Vera, som var sådan en figur, der var i børnetv i nålerne, en sådan en slags meget moden kvinde, var det meningen, han ligesom var klædt ud som sådan lidt skrap dame med en nedbrændt ikke cigaret, hvad hedder de, ja, sådan en man ryger, hvad sådan hedder det, cigaret, jeg kan ikke huske det, det er også lige meget, men i hvert fald, han var derude, han kan huske, han blev meget overrasket over, at jeg vidste, hvem han var uden makeup. Det synes jeg var lidt sejt. Nå, men i hvert fald, så jeg samlet på en masse autografer. Det førte mig ind i at samle på gratis ting, så jeg gik rundt på internettet og fandt alle mulige gratis ting, jeg kunne finde. Jeg synes, det var sjovt, der kom post, fordi at, når jeg skrev til folk, må jeg få din autograf, så sendte de sgu et brev til mig med deres autograf. Og det udviklede sig til, at jeg samlede på gratis ting. Og det kunne være, at jeg skrev til skal huske på et tidspunkt, skrev jeg til Tryk og skrev, hey, har I ikke nogen førstehjælpsbrosyrer, jeg må få? Og så sendte de mig en kasse med førstehjælpsbrosyrer. Jeg synes bare, det var det fedeste. Det var som om, jeg havde vundet i lotteriet, da de sendte mig sådan en kasse med førstehjælpsbrosyrer. Men jeg synes, det var fedt, og det var det sgu også. Altså, det var, så hver eneste dag, når jeg kom hjem fra skole, så var det første, jeg kiggede efter, det var at se, hvad der var i postkassen. Og der var altid altså 5, 6, 7 forskellige pakker til mig i postkassen. Jeg sendte så mange breve afsted, at maskotten fra Miami Dolphins, amerikansk fodboldhold, og jeg, vi blev sådan en slags pen pals. Vi skrev sammen flere gange om året, og han sendte en masse klistermærker tilbage, og fik også nogle autografer og nogle forskellige ting og sager. Så jeg havde ting, der kom ind ad døren hele tiden. Og en dag så var jeg medlem af noget, der hed Promo Squad, hvor man skulle lytte til musik og give sin ærlige feedback på, synes du det her det er godt eller dårligt for hver sang, men så rater, der får man så 5 point. Og de 5 point kan så gå til en pointshop, hvor man så kan få gratis ting. Jeg ved ikke, om det eksisterer længere, det vil jeg ikke tro, det gør. Måske gør det, men dengang hed det i hvert fald Promo Squad. Og deres pointbutik var så det, jeg fik gratis ting fra også. Ved 500 point og op efter kunne man så få gratis ting. Blandt andet en speakerbox Love Below CD fra Outkast, kan jeg huske, jeg fik. Og en masse sådan nogle knæklys og alle mulige underlige ting. Men der var så nogen inde på det her forum, som havde skrevet, hvis man hjælper med at promovere nye film eller tv-serier, så kan man få gratis ting, så man får de her film eller tv-serier og merchandise fuldstændig gratis som tak for hjælpen. Og på det tidspunkt, der har jeg jo nok været omkring 12 år, så jeg tænkte, det vil jeg mega gerne. Det vil jeg mega gerne. Så jeg gik derind og skrev mig op og sendte en ansøgning på mit bedste engelsk. Jeg har stadig en e-mail fra deres søgte autografer. Der har jeg en e-mail, jeg havde sendt til George Bush, som sådan hed et eller andet president@whitehouse.gov eller sådan et eller andet, hvor jeg skrev, hello Bush, can I please have one autograph? Thanks. Og så havde jeg skrevet min adresse. Men Bush, hello Bush. Bush, han sendte ikke nogen autograf tilbage. Nå, men i hvert fald, jeg fik skrevet mig op til det her netværk, der hed M80, og et andet netværk, der hed Fanpimp, hvor man så kunne promovere og få gratis merchandise. Og jeg havde ikke så meget lyst til at lave lektier fra skolen, så jeg havde en masse tid, der skulle gå til lektier, men al den tid, der skulle gå til lektier, endte jeg med at bruge på at promovere DVD-udgivelser af Simpsons, eller Buffy the Vampire Slayer, DVD-udgivelser, Xena the Warrior Princess, alle sådan nogle forskellige tv-serier, og film fra 20th Century Fox og Anchor Bay Entertainment. Det er de to største, jeg arbejdede mest sammen med. Så jeg var en del af de hold, og jeg kom også ind som en del af sådan et all-stars hold, af folk, som bare var ekstraordinært gode til at markedsføre ting. Og det gjorde jeg i nogle år, men jeg tjente ikke rigtig nogen penge på det. Jeg fik gratis ting, og de gratis ting kunne jeg også sælge i Danmark. Så på en eller anden måde tjente jeg jo nogle penge, fordi at på det her tidspunkt, det var før streaming fandtes, og det var før, at altså dengang, der kunne det godt gå et halvt år fra, at en film udkom i biografen i USA, til den udkom i biografen i Danmark. Og i løbet af det halve år, der kunne den film nå udkomme på DVD i USA. Så det jeg så gjorde, det var, at jeg fik nogle af de her film og produkter og merchandise, og de film ville jeg så sælge inde på DVD-fora, altså sådan et forum, før der fandtes Facebook og sådan noget, så var der bare forskellige fora, det findes stadigvæk til en vis grad, men der var der så et med film og DVD'er i Danmark, hvor jeg så kunne skrive, hey alle sammen, jeg har fået den nye sæson 7 udgivelse af Simpsons på DVD, eller det var jo ikke en ny sæson, men du ved, men i hvert fald, så havde jeg den så på DVD, før at den var på DVD i Danmark, eller det kunne være en film, for eksempel Simpsons-filmen, da den udkom, tror jeg var i 05 eller sådan noget. Der havde jeg den på DVD, før den udkom som en film i biografen i Danmark. Så på den måde kunne jeg tjene nogle penge, og der kunne jeg så sælge dem til mere, end hvad DVD'erne i virkeligheden var værd, fordi at folk ville jo gerne nå at se det, inden det kom i biografen. Så jeg var sådan lidt en DVD-pusher i en årrække, og det tjente jeg nogle penge på, men jeg tjente ikke nok. Og det var så derfor, jeg stod med frøer til knæene inde i Sjurgard og skulle feje døde frøer op. Men jeg kan huske, at jeg ville simpelthen så gerne arbejde med online markedsføring. Der er ikke noget, jeg heller ville. Så i min 9. klasses opgave, og igen i min 10. klasses opgave, men i min, i min 9. klasses opgave, der er der også sådan et selvvalgt emne, man skal skrive om. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men man har sådan en afrundende opgave i dansk, der skal skrives, og der skrev jeg så om viral markedsføring. Det var et nyt begreb, og dengang der betød viral markedsføring ikke det samme, som viral markedsføring betyder i dag. Dengang der var det, jeg vil sige, i dag der handler viral markedsføring om, at noget spreder sig viralt, ligesom en viral sygdom for eksempel. At noget spreder sig hurtigt og organisk. Det var det ikke dengang. Der var viral markedsføring egentlig bare et andet ord for online markedsføring. Eller sådan en word of mouth markedsføring for eksempel. Det hele var blandet lidt sammen. Det var ikke helt blevet defineret på det tidspunkt, men det har også været omkring 2004 eller 5. Så jeg skrev min opgave om viral markedsføring. Jeg skrev faktisk en rigtig god opgave, og jeg tror, det er den opgave, jeg nogensinde har gjort mig mest umage med i skolen. Nogensinde overhovedet. Og jeg kan huske, at jeg også dukkede op til sådan nogle øve, altså skriv på skolen dage, hvor man kunne få hjælp af lærerne. Og, altså indsatsen, jeg lagde den opgave, har været større end indsatsen, jeg lagde for de 3 sammenhængende skoleår forinden. Altså jeg gjorde mig meget umage med det, for jeg kunne mærke, at det var noget, jeg faktisk interesserede mig for. Da jeg afleverede opgaven, så var jeg sikker på, at det her, altså jeg skulle passe lidt på, fordi jeg havde jo skrevet jeg havde faktisk lavet en business case for hvad der endte med at blive. Det var så ikke, jeg havde ikke noget med det at gøre, det var Magnus Kjøller og hans bror, der startede på Inkshop. Men jeg havde skrevet en business case for, hvad jeg synes, der skulle komme af ny markedsføringsprodukt i Danmark, som så var parallelt med det af på Inkshop, som så kom et år eller 2 senere. Men jeg havde så skrevet den her business case som min 9. klasse aflevering og afleveret den og tænkte, det her, det bliver et 13-tal. På det tidspunkt var der 13-tal. Det bliver et 13-tals aflevering, men jeg skal passe på, min dansklærer ikke stjæler opgaven. Man ved aldrig. Han var ikke så vild med mig, min dansklærer. Og jeg var heller ikke så vild med ham. Men men jeg tænkte, jeg skal alligevel passe lidt på. Det ville være noget rod, hvis han går ud og tager min milliard kroner værdiopgave og selv laver den. Men hvordan alting var, jeg har afleveret den, og da jeg fik den tilbage, der fik jeg et 7-tal på den. Et 7-tal, og jeg var fuldstændig, jeg kunne slet ikke forstå det. Et 7-tal. Jeg kunne godt forstå det, for han var ikke så vild med mig, og jeg har jo sikkert skrevet den på en måde, der ikke helt gav mening. Der har været mange, mange fagtermer, og det har været lidt anderledes, så det var før internettet helt var der. Og min kommentar, jeg fik på den, det var, der stod 707, og så en cirkel rundt om, og så ved siden af stod der, forstår det ikke helt. Forstår det ikke helt. Så det var min feedback. Forstår det ikke helt. Det kan jeg sgu også godt forstå, at han ikke helt gjorde. Altså det, jeg har jo nok skrevet den som at jeg havde skrevet den til mig selv. Min 9. klasses opgave om markedsføring. Så jeg tror i mit hoved, der har jeg nok bare skrevet den ned som, okay, nu skriver jeg den ned, som, så jeg kan huske den, så jeg ved, hvad jeg skal lave. Jeg har den stadigvæk liggende på jeg tror faktisk både, jeg har den udprintede udgave, så har den også på et gammelt harddrev. Så den findes endnu. Den er meget sjov at læse. Jeg læste den for et par år siden. Den var ikke mere end 7 værd, hvis vi skal kigge på den sådan helt danskmæssigt, men jeg kan også godt forstå, at han ikke helt forstod den. Nå, men i hvert fald, jeg afleverede den opgave. Jeg lavede faktisk selv samme opgave i 10. klasse. Så havde vi også en eller anden emneopgave, man skulle lave til sidst på skoleåret. Jeg kan ikke huske, hvad jeg fik for karakteren. Der havde jeg så selvfølgelig skrevet en lidt anderledes. Men jeg havde også en anden dansklærer, så det kan jo være, at jeg ikke har lavet så meget om det. Men i hvert fald, jeg var ret vild med online markedsføring. Jeg synes, det var det fedeste. Og det var det, jeg skulle lave. Det vidste jeg. Der var ikke nogen tvivl om det. Men jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle komme dertil. Hvordan fanden kommer man til at lave online markedsføring? Jeg var bare en 15-årig bums. Så det vidste jeg sgu ikke. Men sideløbende, så havde jeg jo så selvfølgelig taget nogle jobs, og jeg havde jo været, som sagt, så havde jeg været reklamebud, jeg havde været frøfejeperson hos Sjurgard, og så, da hele Sjurgard var blevet gjort rent, og det ikke længere regnede, så der ikke var flere frøer, der hoppede op, jamen så blev jeg opsagt, og sagde, jeg ringede til dem og sagde, jamen jeg har ham chefen, der stod for den del af Sjurgard, siger, jamen jeg har det hele rengjort, der er ikke flere frøer tilbage, Hvad skal jeg gøre nu, siger han. Jamen, det var godt. Tak. Du kan bare aflevere din skjorte til ham sælgeren i reception. Så det var det. Så måtte jeg ud og finde et nyt job. Og omkring samme tid var der en virksomhed, der solgte pærer til, altså elpærer eller små lamper eller dioder til skibe. Skal jeg passe på, at jeg ikke nævner navne, fordi det var ikke den bedste oplevelse, jeg havde der. Men den her virksomhed lå i en industripark i Kokkedal, lige ved siden af, hvor jeg gik i skole. Og jeg søgte jobbet, kom ind, lynhurtigt fik det, ikke noget problem. Røv sygt job. Det gik ud på, at jeg skulle sidde og sætte små dioder i rækkefølge, så en eller anden dame kunne lodde dem fast til til sådan en lampe-ting. Det var ikke det mest krævende arbejde. Men jeg gjorde det, og jeg gjorde det sådan set også ganske udmærket. Den her virksomhed spørger mig så, hey Alexander, har du ikke nogen venner, der mangler et job? Eventuelt, det må gerne være nogen, der er fra udlandet. Man behøver ikke rigtig at kunne tale fuldstændig flydende dansk. Så siger jeg, jo, jeg har faktisk min gamle kammerat Mustafa, eller Dani, han taler flydende dansk til gengæld, og han er knivskarp, men jeg kan høre ham med, han vil gerne have et job. Så siger de, ja, bring ham ind i spil. Han kommer ind, får jobbet, og så siger de til Mustafa, så siger de, hey Mustafa, har du ikke en kammerat mere, du kunne tænke dig at tage med ind, vi kunne godt bruge noget mere arbejdskraft. Så siger han, jo, han havde ham her, Mark Kuku Adelele Awawewe, et eller andet, som vi gik i parallelklasse, som vi gik i parallelklasse med, Mark. Og så var de to ansat, og i det de to blev ansat, så hiver hende chefen, eller hvad er hun chef, whatever, men i hvert fald en dame, hun hiver så meget ind til siden og siger, ved du hvad, vi har faktisk nok arbejdskraft nu, vi behøver ikke at have det længere. Jeg siger, nå, for fanden. Så det viste sig, at spurgte jeg jo så Mark og Musti om, du ved, det var sgu da mærkeligt, at de hyrede dem ind, og så fyrede de mig, efter jeg siger, ja, men de, og så finder vi så ud af, at de havde fået sådan noget, jeg tror, vi har jo så været over 16, så der havde været en lovgivning med, hvor mange penge man skulle have, så jeg tror, jeg havde fået 60 eller sådan et eller andet, men på en eller anden måde, så havde de fået Mustafa og Mark til at tage imod sådan noget 40 eller 45 kroner i timeløn i stedet. Så de havde snydt med timelønnen. Så det er derfor, jeg ikke lige må hellere lade være med at nævne navnet, men i hvert fald et selskab, der laver skibslamper ud af dioder, lå i Kokkedal Industripark. Men jeg søger så ind i dansk supermarked i stedet, tænker, nu skal jeg have et job i Føtex, og jeg tager faktisk ned sammen med Mustafa, fordi han vil også gerne have lidt bedre løn, end hvad han får, og det er et kedeligt arbejde at sidde og lægge dioder i den rigtige rækkefølge, om det er han eller hun og sådan nogle ting. Så han kommer med ned i Føtex, vi lægger en ansøgning på samme tid. Begge ansøgninger er sådan en, hvor man bare får et skema fra kundeservice, og de siger, værsgo, du skal bare skrive navn og adresse, telefonnummer, hvad for nogle stillinger du vil have, hvor mange timer du kan arbejde. Vi skrev fuldstændig man til hinanden. Vores ansøgninger, hans var selvfølgelig Mustafa, og mit var med Alexander, men ellers var de fuldstændig man til hinanden. Vi havde de samme interesser, vi havde de samme muligheder. Det hele var det samme. Så gik der 2 uger, så ringede Bent op, tror jeg han hed. Kjeld ringede Kjeld op, som var chef i Frugt og Grønt. Og så siger han, han kunne godt tænke sig at hive mig ind til en jobsamtale. Jeg siger, det vil jeg da gerne. Så jeg tager til Helsingør, kommer ned bagerst i frugtafdelingen og siger, at jeg skulle snakke med ham, Kjeld. Og så kommer jeg ind til samtaler. Han siger, jamen de mangler vildt mange mennesker, så det var fantastisk, at jeg havde søgt, og jeg kunne bare starte med det samme. Jeg siger, fedt. Så siger, ved du hvad, jeg har også min kammerat Mustafa, han har også søgt, og så han kunne måske også godt få et job her. Og så sagde Kjeld, ved du hvad, altså det hedder jo Dansk Supermarked af en årsag. Og jeg også var sådan lidt, what? Mener han det? Og så jeg kunne godt se, at der var ikke en eneste pige, der sad med tørklæde i kassen, eller i radio-tv, eller nogen steder i hele butikken på det tidspunkt. Altså, det gav ikke nogen mening, men det du ved, 10 år siden, det kan være, at den supermarked ender, så tror jeg. Jeg havde set i hvert fald flere mere mangfoldige personale i butikker nu. Men dengang, der kan jeg i hvert fald huske, chefen sagde, det hedder Dansk Supermarked, en årsag, Dansk Supermarked, en årsag. Nå. Så jeg fik jobbet, og jeg havde også brug for jobbet, for på det tidspunkt, der skulle jeg så småt til at flytte hjemmefra. Og samme dag, en uge eller to senere, der får jeg et brev, og Musti får et brev. Jeg får et brev med en lille chokoladebar i, og et brev, hvor der står tillykke. Du er nu en del af familien i dansk supermarked, sådan og sådan. Og så en lille guldbar fra Tom Chokolade. Samme dag fik Mustafa et brev, hvor der stod, vi har desværre, vi ville ønske, vi havde, men vi har desværre ikke plads til flere medarbejdere, har helt fyldt op, desværre, øv, hvor det også, det var sgu sådan lidt bob-bob, ikke? Men hvordan alting er, så endte jeg med at arbejde i Føtex i 5 år. Det var, hvad det var. Altså, så har jeg prøvet det. Det var godt i forhold til, at der kom nogle penge i kassen. Det var ikke så godt i forhold til et udfordrende arbejde. Det var ikke noget, der matchede, hvad jeg var på udkig efter. Men jeg arbejdede i hvert fald, og det var nok til at kunne få tjene penge op til at kunne flytte ud og ind på et kollegie i Helsingør. Og så havde jeg et job ved siden af som bartender. Fik jeg, da jeg var 17 år, af bartender i Hillerød. Rigtig hosselsted med nogle fuskere, der snød både mig og alle de andre. Men Piccadilly hed det. Piccadilly, jeg tror bare, det hed Piccadilly. Og så senere fik jeg et job på Retro i Helsingør. Men i hvert fald, så det var ligesom ungdomsjobsene, der var der, og med det her diskoteksjob og den her ungdomskultur, så endte jeg også med at drikke lidt for meget. Jeg kom lidt for meget ud i ballade, og jeg havde måske også et netværk, der ikke var, man kan sige, det var meget sigende det her med, at hvis jeg var i byen med de venner, jeg havde i Helsingør, jamen så hang vi ud, og vi havde det sjovt, og hey, hvad så, og fedt at se dig, men det øjeblik, at det var en tirsdag eftermiddag, og jeg så en af de samme mennesker, som jeg gik i byen med, men vi ikke var fulde, hvis jeg så en, der gik modsat retning af mig ned ad Stengade i Helsingør, jamen så var der sgu ikke nogen af os, der hilste. Altså, det var sådan en underlig relation, sådan en fuld relation, sådan vi kender hinanden, men vi anerkender kun, at vi kender hinanden, hvis vi har drukket os fuld. Det matchede ikke rigtig min sådan umiddelbare altså værdier på nogen måde, og på det tidspunkt, der var jeg også kommet ind og havde arbejdet i sådan en mentorprogram i en undervisningsvirksomhed, og kunne godt se, at der var mere til livet end nødvendigvis det, jeg havde gang i. Så min farfar døde i 2009, der tog jeg og flyttede til Nykøbing, halvt for at hjælpe min farmor, fordi at min far var død, men også fordi at jeg kunne mærke, at jeg havde brug for at gå sådan lidt cold turkey på alt det her drikkeri og fest og sådan noget. Og jeg var lige fyldt 19 år. Så jeg boede i Helsingør i 3 år, og det var altså 3 festlige år. Så jeg flyttede til Nykøbing og gjorde det for lidt at trykke på restart, for lidt at komme ud af de her lidt dårlige vaner med, at hver torsdag, fredag, lørdag blev til drikketid, og at nu vil jeg egentlig gerne have lidt mere styr på mit liv. Og måske prøve at tage det her op med online markedsføring, som jeg havde gjort i nogle år, og som jeg egentlig synes, jeg var ret god til. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle gøre det, men jeg vidste, at jeg gerne ville gøre det i hvert fald. Så det var det, jeg gjorde. Jeg flyttede til Nykøbing. Jeg sagde det ikke rigtigt til så mange folk i Helsingør, fordi at jeg ville ikke gøre et stort nummer ud af det. Men jeg flyttede ikke desto mindre til Nykøbing. Og så sidder jeg dernede og skal selvfølgelig have et job igen. Jeg skal jo have tjent nogle penge. Jeg ender med at få et job hos Scanlines, imens jeg prøver at afkode en eller anden måde, at jeg kan komme ind i den her online markedsføringsverden på. Jeg får et job hos Scanlines som kafeteriemedarbejder. Og ender med at gå ud på skolen, der hedder Self, der ligger i Nykøbing, hvor de havde sådan et 4 måneders opstartsprogram af en eller anden art, hvor vi lærte omkring lidt fordærvelige fødevarer og fødevarehåndtering og kundeservice og fik en masse af de her beviser. Det var faktisk meget sjovt, altså jeg kom godt ud af det med et par af dem, der var der. Det var en lidt underlig forsamling, fordi at alle på holdet, bortset fra mig og en, der hedder Barbara, alle andre røg, så det var sådan, det var lidt, og der var også mange af dem, jeg kan huske, der var mange af dem, der var i aktivering, og det var sådan, kommunen havde sat dem ind der, så jeg tror, at det var, motivationen var høj for nogen og lav for andre, og jeg vil heller ikke sige, at motivationen var så høj for mig, jeg kan huske, jeg sov meget af tiden igennem, og ikke synes, det var det mest spændende, men i hvert fald, det var job og du ved, som 19-årig tog jeg det så seriøst, som jeg nu kunne som 19-årig. Men i hvert fald så fik jeg det job, var ude på færgen, og det gik egentlig meget fint. En dag, eller en nat faktisk, der sover jeg, og der drømmer jeg, at jeg har lavet en, på det tidspunkt der er Facebook kommet frem, og det er stadig nyt og sådan noget, men der drømmer jeg, at jeg laver en fanside om Sydney Lee. Okay, så jeg har en drøm om, at jeg har bygget en fanside og omkring Sydney Lee, med at den fanside så giver penge til, at jeg kan starte mit online markedsførings eventyr op. Hvis jeg vågner morgenen efter, så tænker jeg, shit mand, det er da det, jeg gør. Så jeg tog ind på biblioteket. Jeg tror, det var op mod en weekend, for jeg havde ikke noget scanlines der. Men jeg tog ind på biblioteket, for der er ikke noget internet hos min farmor. Tog ind til biblioteket. Der satte jeg mig med min gamle computer, og så man skulle trække sådan en 4 timers internetkode, som så virkede i 4 timer, så man internet i 4 timer på biblioteket. Og det gjorde jeg så flere gange i løbet af den dag, fordi der satte jeg mig så ned, og der satte jeg mig ind i, hvordan fungerer det her Facebook markedsføring. Hvordan kan jeg gøre det? Hvad gør folk i udlandet? Hvad gør folk i Danmark? På det tidspunkt var der ikke nogen, der gjorde det i Danmark. Der var ikke nogen, der havde de her fansider, som der var, som nu bare hedder sider, men dengang hed det, at man skulle blive fan. Men jeg fandt frem til, at der var noget, der hed FBML, Facebook Markup Language. Altså det var deres form for HTML-side. Man kunne lave sådan en lille tab inde på siden, en lille intern sådan iframe-agtig hjemmeside inde i hjemmesiden, hvor at der så kunne være nogle forskellige Facebook-kode ting. Der var nogle forskellige FBML-koder, man kunne skrive ind. Og et af de koder, det var, at det øjeblik, at man trykkede bliv fan, så kunne man så se et eller andet. Det kunne man kun se, hvis man var fan af siden. Og der tænkte jeg, ved du hvad, det er sgu da det. Så jeg googlede mig frem til billedet af sit lige, og jeg fandt billedet af ham, der stod med en kultjekker. Jeg fandt billedet af ham. Der var alle mulige billeder af ham. Men jeg fandt også et af ham, hvor han var en lille dreng. Jeg ved ikke, hvor gammel han var. Men jeg tænkte, han var cirka 14 år. Cirka 14 år. Så jeg opretter en side, der hedder hahaha, udråbstegn, eller haha, se hvordan Sydney Lee ser ud som 14-årig, overglad emoji, kolon, stort D, smiley. Ikke? Og så lavede jeg den side, og lavede den her Facebook Markup Language tab, den her side, man kunne lande på. Og så skrev jeg, hey, hvis du vil se, hvordan Sydney Lee ser ud som 14-årig, så klik bliv fan af siden. Og så klik på, og så kommer billedet frem. Det var det. Det var så simpelt, det overhovedet kunne være. Og det var det, jeg gjorde. Hvad der så skete, og som jeg ikke havde regnet med ville ske, var, at den her side eksploderede. Det gik fuldstændig vanvittigt amok. Der var 13.000, der kom ind på første døgn og havde liket den side. 13.000 mennesker. Jeg havde aldrig nogensinde oplevet noget lignende. 13.000 mennesker, det er jo fuldstændig vanvittigt. Så jeg tænkte, okay, jeg skal jo, det er jo meningen, at jeg skulle tjene penge på det her. Jeg har kun opfyldt halvdelen af The Prophecy. Nu skal jeg også tjene nogle penge jo. Så jeg søger lidt rundt omkring og finder et annoncenetværk. Altså en virksomhed, der formidler annoncer for andre virksomheder. Så de har en masse annoncører, og så har de en masse medier, som vil sige hjemmesider, der så tager bannerreklamer eller nyhedsbrev, der tager reklamer. Så jeg tilmelder mig det her og ringer op og siger, jamen jeg har den her side, og der er kommet så mange, og bum, bum, bum. Og så siger ham Thomas Krøjs, god gamle, så siger han, jamen ved du hvad, det kan vi godt prøve. Vi har de her surveys, nogle forbrugerundersøgelser. Smid den ind som en reklame. Og så siger jeg, ja, okay, fint nok. Så gik jeg ind på deres netværk, og så kunne jeg se, okay, der var faktisk også en, eller jeg tror, jeg kørte den i 10 minutter eller sådan noget, og så skete der ikke noget. Jeg tænkte, okay, det er ikke godt nok. Så jeg gik ind, og igen, 19-årig, du ved, var måske lidt fuskeragtigt som 19-årig, og hoppede over, hvor gade var lavest. Men jeg finder så en annonce, hvor at det var sådan noget Arbejdernes Landsbank, eller sådan et eller andet, der ikke havde noget som helst med Sydney Lee, eller den her Facebook-side at gøre. Men der kunne man så få, jeg tror det var 1,30 kr. Per klik. Så jeg tænkte, der er større chance. Ja, hvis jeg ved, at folk kan klikke, så er det jo penge ned i lommen. Så jeg lagde den her ind på siden, og så skrev jeg, se Sydney Lee som 14-årig, hvis du klikker her og ser, jeg tror ikke, jeg skrev klikker, jeg tror bare, jeg skrev, hvis du ser, jeg tror, det var Arbejdernes Landsbank, ser Arbejdernes Landsbank her, og så et link, og så, og så bliver fan, så kommer billedet frem. Og så uploadede jeg det, kørt fra biblioteket, tilbage til min farmors hus, så sad jeg og så en lille smule fjernsyn inde i stuen, og tænkte, jeg må hellere lige lure, hvordan det går. Så jeg gik med min laptop ned for enden af vejen, hvor jeg vidste, der var et åbent internetforbindelse, satte mig ind i busken, med åbnet min computer op, og så kunne jeg se, der var kommet, og vent nu på det, 23.000 kroner ind i klikpenge. Så jeg tænkte jo bare, at jeg var blevet rig. Jeg vidste ikke, altså 23.000 kroner, det var mere end, altså, det var jo, hvor kommer alle de penge fra, tænkte jeg. Men den var god nok, og der kom ikke flere, for jeg havde faktisk tømt budgettet af, hvad der var tilbage for den her Arbejdernes Landsbank. Så jeg fandt en anden kampagne, som var også var en klikkampagne, men som så var, hvad fanden var det? Det kan jeg ikke huske. Et eller andet, der også ikke, jeg tror måske, det var en forsikring, eller sådan et eller andet, IF-forsikring. Måske sådan et eller andet i den stil. I hvert fald et andet firma, som også ikke havde noget som helst med sit lige at gøre, og ikke gav nogen mening. Så jeg skiftede linket ud og skrev, det her forsikringsselskab. Jeg tror faktisk, det var en A-kasse. Men i hvert fald, nå. Jeg går i seng og tænker, jeg er en rig mand. Morgen efter står jeg op til et telefonopkald fra god gamle Krøjsen, der ringer, og han er pisse irriteret over, at jeg har tømt hans klikbudget på pisse dårlig trafik, fordi der var jo ikke en eneste af dem, der gik ind på Arbejdernes Landsbank, eller den der A-kasse, som der faktisk havde noget potentiale til nogensinde at blive kunder. Måske nogen af dem, men overordnet set ikke overhovedet. På det tidspunkt, der var siden op på, jeg kan ikke huske det, men jeg tror, vi var på sådan noget 30.000 eller sådan et eller andet. Altså der var virkelig mange, der havde været inde og blevet fan af den her, altså liket den her side. Så han siger, nu sletter jeg alt, hvad du har tjent. Så lægger jeg budgettet tilbage til den her A-kasse og til Arbejdernes Landsbank. Og så er du låst ud af den kampagne. Jeg vil ikke have din trafik på den. Som sagt, så kan du bruge den på de her forbrugerundersøgelser. Og hvis du kan levere rigtige leads, altså folk, der skriver sig op og tager den her undersøgelse, Og så kan du så tjene de penge, det nu gav, hvad det gav, 12 kroner eller sådan noget, i gennemsnit per forbrugerundersøgelse. Så er det dine penge, men ellers så ikke, og du er heldig, at du stadigvæk har muligheden for at være med i annoncenetværket. Og jeg tror, at jeg blev lige så sur på ham, som han var blevet på mig. Og jeg tænkte, åh, for fanden, og så død. Men jeg havde ikke noget andet at valge. Jeg kunne se, at hver eneste sekund, så tikkede der jo et like mere ind, eller en fan mere ind på siden. Jeg tænkte, okay, det her, det er, nu må jeg bare gøre det. Så jeg skrev, så ændrede den til, at man skulle blive fan, og så skulle man gå ind og tage forbrugerundersøgelsen, og så ville billedet komme frem. Sådan et eller andet. Og jeg havde allerede begyndt at pynse på nogle andre sider i mellemtiden, så nu havde jeg også lavet en, der hed, ha ha ha, se hvordan, se de 10 sjoveste, hvad fanden var det? Frisyrer eller sådan noget, popdrengsfrisyrer. Der var sådan en trend dengang, men man skulle gå med sådan en Gucci nøglesnor, og så havde man sådan noget spiky hår og brun creme i hovedet og sådan noget. Så, og det synes jeg var vældig morsomt, for sådan noget har jeg aldrig synes så fedt ud, men jeg kunne grine lidt af dem, der synes det så fedt ud. Og det kunne jeg jo så også gøre der. Så jeg lavede den side der, fordi det mindede jo lidt om Sydney Lee, og så lavede jeg også en side, der hed Se verdens mest behårede ører, og en, der hed jeg kan sgu ikke huske det, men jeg tror, jeg havde 10 eller 12, eller sådan noget, den første uge af sådan nogle sider, der så kørte, så jeg jo så også trafik imellem dem. Men i hvert fald, den forbrugerundersøgelse blev et kæmpe hit, og der kom masser af penge ind, og jeg fik 25.000 kroner ud. Det var ikke lige så meget, som jeg tjente på, eller jeg tjente det jo i virkeligheden ikke, men lige så meget, som den kunne have omsat for, hvis det havde været klikkampagner. Men det var til gengæld reelt trafik, og jeg fik brugt den på en god måde. Og jeg havde ligesom fået min fod inden for online markedsføring, og nu havde jeg tjent de første penge. Og det var simpelthen nok penge til at kunne kunne gå ud og få udviklet en hjemmeside, som jo så desværre på det tidspunkt allerede fandtes. Det var jo Pointshop, jeg gerne ville lave, som jeg så brugte alle pengene på, faktisk, hvis ikke det skal være løgn. Så lagde jeg alle pengene i en udvikler et eller andet sted på Vestegnen. Han hed Mark. Jeg kan ikke huske, hvad han hed mere end Mark. Men i hvert fald, så havde jeg beskrevet, hvordan hjemmesiden skulle være, og hvad den skulle kunne, og egentlig lidt en kopi af Fanpimper M80, som jeg havde arbejdet på nogle år forinden. Og den blev så lavet, men den blev aldrig færdig, fordi de sagde, de manglede budget, og jeg havde ikke flere penge, end de penge, jeg havde tjent hos Euroads der. Så den endte faktisk med aldrig nogensinde at blive færdig. Den hed Fuzz Faction, fordi jeg tænkte, Fuzz, det er sådan noget creator fuzz, du ved, man skaber, jeg tror i virkeligheden, jeg mente buzz, men altså sådan, at man spreder sådan creator buzz-agtigt. Men jeg kaldte den for Fuzz Faction, altså faction som i en hær eller en gruppe, en organisation. Ikke det fedeste navn, men det var, hvad jeg lige kunne komme på som på det tidspunkt. Nå, men i hvert fald, det der så sker er, at Euroads i et nyhedsbrev skriver, de har brug for en publisher manager. De har brug for en eller anden, der kan varetage de her andre medier, der ligger inde i deres annoncenetværk. Og jeg tænker, fedt, det kører vi med. Nu har jeg boet i Nykøbing i et år. Jeg har vel været 20 år eller sådan noget på det tidspunkt nu. Det vil jeg være på tide, at jeg kommer ordentligt ind i den her branche. Så jeg sender en lidt kæk besked til Thomas, som jeg på det tidspunkt er blevet ret glad for, og synes, ser lidt som sådan en mentor, og som vejleder mig i forhold til hvad for nogle kampagner er gode, og hvordan man kan gøre det på en god måde, og hvad jeg kan gøre for at komme ud, Thomas Krøis. Så jeg synes egentlig, jeg er kommet sådan okay ud af det med om det, og ser meget op til hans, stoler meget på hans råd. Og så jeg sender en lidt kæk besked, sådan, hey, du ved, jeg har tjent 35.000 i alt, eller sådan et eller andet på den der Facebook-kampagne. Du ved, jeg kan lave penge, du ved, se om jeg har råd til mig at hyre mig ind, eller sådan et eller andet. Jeg skrev en tåbelig besked, og så skrev han sådan et eller andet, tag lige seriøst, Marker, send mig en ordentlig ansøgning, og så tænkte jeg, okay. Så jeg sendte en ordentlig ansøgning, og kort efter, der ringer Jimmy Mejlstrup mig op, som er en af de tre medejere af Euroads på det tidspunkt. Iværksætterfyr, der har før lavet webbyen.dk, der var et stort hit. Bold.dk, han har startet alle mulige forskellige meget succesfulde forretninger. Så han ringer mig op og sådan siger, hey, jamen, det kunne sgu godt være. Altså, jeg var jo lidt ung, og jeg havde ikke rigtig nogen erfaring inden for det sådan rigtigt, så måske kunne jeg blive junior publisher manager. Jeg sagde, det er det, jeg skal. Så jeg endte med at få jobbet og blev ansat inde hos Euroads og var der i et godt stykke tid. Skulle lige have noget at drikke. Og så kommer jeg derind og arbejder, og det går sådan set okay. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har været sådan helt vild med det der med, at skulle det der 9-5 arbejde. Jeg er god til at arbejde, når altså det, for mig der er det lysten, der driver værket, og nogle gange så kan jeg godt sidde på mit kontor til klokken, den er midt om natten, fordi at der er jeg bare, nu er jeg lige 16 timer, hvor jeg er inde i flow, men så den næste dag, der bruger jeg måske kun 3 timer på lige at besvare e-mails, og resten af dagen går på at, hvad ved jeg, sidde og researche Pokémon-kort eller sådan et eller andet. Så min arbejdsrutine er lidt anderledes, og sådan har den egentlig altid været. Men jeg var i hvert fald godt i gang hos Euroads, dukket op til tiden, arbejdede altid, jeg synes, jeg gav den en god indsats, men igen, jeg har været 20 år, jeg var lidt ung, og altid været lidt en late bloomer, så jeg var nok ikke den, der var forrest i feltet på det tidspunkt. Men en dag, så får jeg den idé, jeg siger, ved du hvad, går ind til cheferne, så siger jeg til Jimmy og til Morten Vilsen, så siger jeg til dem, ved du hvad, prøv at høre, jeg har sgu en idé. Hvad med, vi laver en super publisher? Vi laver den bedste af de bedste publishers overhovedet, altså et af de her medier. Nu kan vi se, hvad de andre gør godt, men vi kan også se, hvad de gør dårligt. Hvordan det kunne gå bedre. Vi kunne sørge for, at det går bedre. Så jeg synes, I skal fyre mig, og så skal vi lave et nyt samarbejde, hvor vi bygger en ny publisher. Fordi det er publisheren, der sidder med den store formue. Den kan vi godt gå ud og tage en bid af. Og så sagde Morten, ja, fyre dig. Det lyder meget tiltalende. Jeg er jo ikke, fordi vi havde noget imod hinanden, men jeg tror, han så mig mere som sådan en doven fyr, end som en produktiv fyr. Men i hvert fald, det gjorde, at Jimmy satte mig i kontakt med nogle af hans gamle venner, nogen fra hans netværk, en fyr, der hedder Kasper, og en, der hedder Mathias, og en, der hedder Andrew. Og så endte jeg med at arbejde med Kasper og Mathias og Andrew i stedet, så man kan sige, Jimmy ligesom åbnede op for sit netværk, for at jeg kunne komme ud og lave noget der. Det var skidesødt af ham. Men ja, den forretning, jeg så lavede med blandt andet med ham Kasper der, og Andrew, det blev så til en, hvad skal vi kalde det for, det blev til en rigtig god forretning. Vi gik ud og skrev folk op til nyhedsbrev, lavede et nyhedsbrev med fokus på forbrugerlån, og et nyhedsbrev med fokus på online gaming tilbud, altså sådan noget med bingo og casino og poker og sportsbetting og sådan nogle ting. Og det gjorde vi så for forbrugere i Norge, Sverige og Finland. Der var ikke rigtig noget i Danmark, og der var nogle rimelige strikse regler i Danmark, og så jeg tror, vi havde et lille nyhedsbrev i Danmark, som ikke rigtig gik så godt, så der var egentlig primært fokus på Sverige, Norge, Finland. Men i hvert fald, det gik faktisk rigtig godt, og første måned var sindssyg måned, og den næste måned var en sindssyg måned, og det gik rigtig godt, og det gjorde det i, måske er det gået rigtig godt i et halvandet eller to år, eller sådan et eller andet. Og så på det tidspunkt, der kan jeg jo se, jamen, nu er jeg jo faktisk kommet til det sted i mit liv, hvor at jeg laver online markedsføring, jeg lever af det, jeg tjener ganske udmærket på det, og det er skide sjovt, altså det var sjovt lige der. Jeg kunne godt nogle gange komme lidt op, og altså, du ved, hvor at Kasper og jeg arbejdede sammen med det, ham og jeg måske ikke altid var på samme side i tingene, der var lidt uoverensstemmelse omkring nogle ting. Jeg tror, han ville gerne give den en ekstra skal hele tiden igennem min indsats, og jeg var sådan lidt, prøv at høre, vi omsætter for så og så meget, og det er målet, og jeg behøver ikke at arbejde mere end til målet. Den indstilling har jeg godt nok ikke længere, men det havde jeg på det tidspunkt i hvert fald. Der var ligesom sådan en, målet er sat, så længe vi når målet, er det godt nok. Han havde mere iværksætterindstilling, måske den samme indstilling, som jeg også har nu, der hedder, okay, vi har nået målet, så lad os se, om vi kan nå 30% over målet, eller sådan og sådan og sådan, ikke? Altså der skal komme noget mere på. Men sådan tænkte jeg ikke på det tidspunkt. Jeg tænkte, at der måtte, det gik godt nok. Så ham og jeg havde nogle gange lidt nogle uoverensstemmelser, og det var sådan set også okay. Men i hvert fald, jeg havde et job, hvor jeg kunne arbejde fra min computer af. Jeg kunne sidde på min kammerat Christians kontor arbejde, jeg kunne sidde op hos Andrew arbejde, jeg kunne sidde på det kongelige bibliotek inde i København arbejde. Jeg kunne sidde, hvor end jeg havde lyst til at arbejde. Det gjorde ingen forskel overhovedet. Og på det tidspunkt, der var jeg i et forhold, der ikke helt gik, som det skulle gå. Vi havde ikke rigtig lavet en forventningsafstemning i forhold til, hvad vores individuelle værdier, ligesom om de helt stemte overens. Det gjorde de bestemt ikke, så hun og jeg gik fra hinanden, og to eller tre måneder senere mødte jeg en pige der var på ferie i Danmark, og hun fra Mexico, og tænkte, nå, man, det var da, ja, du ved, det var meget sjovt, og det gik ligesom op for mig, om der findes også søde mennesker ude i verden, du ved, og skal ikke sidde her og surmule over, at mit første forhold ikke gik. Men det, så tænkte jeg ikke mere over det, og lod det egentlig ligge, og så en dag hænger jeg ud med min gode kammerat Mikkel Bol Farby, ham og jeg, vi havde lavet sådan en, vi havde arbejdet meget sammen igennem sådan nogle undervisningsprojekter, men vi havde aldrig rigtig hængt så meget ud sammen på det tidspunkt. Sådan, du ved, bare kammerater, der hænger ud som kammerater. Så Mikkel og jeg, vi havde lavet en aftale, okay, nu hænger vi ud der, og så mødes vi ned ved Højbro Plads, og så spiser vi en af de der walk-on-boxes og drikker en øl nede på havnen. Fedt. Okay. Så det gjorde vi. Og vi sad og hyggede os, og det var sgu skide sjovt, og kom godt ud af det med hinanden, og det, selvfølgelig gjorde vi det, for vi havde jo kendt hinanden fra arbejde, og du ved, den der kollega, hvor man bare ved, der er sgu et godt potentiale til, at man kunne blive gode kammerater også, og ikke bare kollegaer. Og sådan har der været et par gange i mit liv, hvor jeg har mødt sådan nogle folk, og Mikkel har sgu en af dem, en af mine allerbedste venner den dag i dag. Men på det tidspunkt, der, du ved, vi skulle lige se hinanden lidt andet, og lige sikre, at det også, at vi også ligesom kom godt ud af det med hinanden i virkeligheden. Men det gjorde vi sgu. Hold da fest, vi gjorde. Vi havde en mega sjov dag. Så jeg kan huske, at vi var sådan lidt, okay, havde vi spist vores Wagon-boks, og drukket vores øl, og så var sådan lidt, skal vi lige vente sgu lige en sixpack mere. Så sad vi der i solen en varm sommerdag ude i sådan en sensommerdag ude på havnen, og sad og kiggede lidt på, hvad der gik forbi af søde piger, og så havde vi måske også, du ved, shooting the shit, altså bare, to marker, der sidder der og gossiper på bedste mandevis. Og så på et tidspunkt, så siger Mikkel, ved du hvad, skal vi ikke tage over på, jeg skulle ikke engang huske, hvad den hedder, nede ved Gammel Strand, ligger der sådan en eller anden lille bar. Jeg skal ikke gå ned lige og drikke en øl der? Jeg siger, jo, lad os gøre det. Så vi går derned, drikker en øl, og så siger jeg, ved du hvad, den er god, men den er ikke lige så god som den, der ligger lige heromme. Så går vi hen på baren ved siden af den bar, igen på Gammel Strand, drikker en øl der, og så siger Mikkel, har du nogensinde været over på Copenhagen Hostel, Downtown Hostel? Og så siger jeg, ja, det har jeg. Så gik vi derhen, og så fulgtes vi ligesom ad hele vejen langs den her gade, og drak en øl hver sted. Så vi lavede sådan en slags eftermiddags popcrawl, og så gik videre hen til den næste, og så kan jeg huske, det var Mikkels tur, og så drak vi en, hvad fanden er det, de der irske mørkeøl, Guinness, så drak vi hver en Guinness, og de havde dem ikke på køl, så de havde kun sådan en lunken Guinness, de havde liggende ude på deres lager. Det var ikke en god oplevelse, men i hvert fald Guinness, en kold Guinness i Irland smager noget bedre end en lunken Guinness ved vandkunsten. Men vi gik videre, vi endte med at gå i Tivoli for at spise noget Ben & Jerry's, og vi havde en mega sjov aften. Går hen til og beslutter os for, nu skal vi på casino, vi skal ud og have det sjovt, og vi skal vinde en masse penge, vi satser det hele på sort-agtigt, ikke? Nu, vi var i stødet, og nu skulle vi ud og se, om vi kunne lave det der trick med, man dobler op hver gang. Og så vi tog ind på Copenhagen Casino, og så sagde manden i døren, Nix, dreng, der kan I sgu ikke komme ind, I har shorts på. Så vi blev afvist i døren, fordi vi ikke havde lange bukser på. Og det var fint nok, altså. So what, ikke? Altså, sådan kan det gå. Så vi går hen til mig, jeg boede på Englandsvej på det tidspunkt. Så det er ikke så langt væk fra Copenhagen Casino ude på Amager. Vi går hen til mig for at finde to par lange bukser, så vi kan gå tilbage til casinoet. Men i stedet så falder vi ind i et spil Crash Team Racing, som jo er, alle ved, er verdens bedste bilspil nogensinde. Vi falder ind i sådan et spil, vi går i gang med at spille, og jeg tæver selvfølgelig Mikkel, som man jo gør. Ej, jeg er sikker på, at vi var nogenlunde lige gode, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg vandt. Jeg har et billede af det stadigvæk, at jeg vandt. Og så faldt Mikkel i søvn. Fuldstændig i søvn. Jeg kunne ikke vække ham. Han lå og snork sov. Og i mellemtiden, der havde vi jo så skrevet til to af vores kammerater, Christian og Joe, at hey, vi går ud og drikker nogle øl i aften, og ja, vi skulle gå i gang lidt før tid, men det bliver mega sjovt. Så da de dukkede op, så var der ikke en eneste af os, der kunne vække Mikkel. Han sov på sofaen, og han sov så tungt, at aften blev rundet af der. Men ikke andet, så var det en rigtig sjov tur. Og jeg var, og hele pointen var så det her, nu skal jeg lige komme frem til pointen, hele pointen var, at jeg var sådan lidt, jeg havde sådan lidt, jeg var sgu sådan lidt, jeg var lidt småfuld, og da jeg så gik i seng om aftenen, så tænkte jeg sådan, okay, du ved, altså, jeg har pengene til det lige nu, jeg ville godt kunne tage ud et eller andet sted og se verden, og jeg har aldrig været på en solotur før, på det tidspunkt, der er jeg lige fyldt 22, jeg har aldrig været på en solotur, og jeg kan godt lide at komme ud og se ting, og du ved. Så jeg går ind på Skyscanner eller Momondo eller sådan en af de der hjemmesider, og så ser jeg, hvad er det billigste, den allerbilligste flybillet til, ud i verden inden for det næste stykke tid. Jeg søger, jeg søger, jeg søger. Og så lægger jeg computeren fremme, og så går jeg i seng. Morgen efter står jeg op og læser mine e-mails, og så har jeg simpelthen i min brandert booket en billet til Florida, til Fort Lauderdale. Jeg tænker, shit mand, nu skal jeg til Florida. Og det skulle jeg så, det her det har været, jeg tror jeg skulle flyve om tirsdagen, det har været om fredagen eller sådan et eller andet. Så jeg havde 2 eller 3 dage til at lige få at komme afsted. Men jeg skulle afsted. Så jeg havde booket en billet derhen, og det der så sker er, at jeg selvfølgelig tager afsted. Jeg skulle mellemlande i, jeg tror det var med Air Berlin, jeg havde bestilt, så jeg skulle mellemlande i Berlin. Og da jeg kommer til Berlin, så siger de, du kan ikke komme med ombord på flyveren, for du har ikke nogen returbillet. Så jeg har jo ikke tænkt over, at for at komme ind i USA, så skal man også vise, at man gerne vil ud igen. Så det er sådan en regel, der er. Så jeg havde sådan set bare, tænkt, at nå, du ved. Så jeg spurter hen til en eller anden Air Berlin servicestation, og så køber jeg en ny billet på vej tilbage, og den kostede mig jo simpelthen 10 gange mere end billetten derhen kostede mig. Det var lidt irriterende. Nu skal jeg lige se, om jeg kan få min mikrofon til at sidde ordentligt. Sådan der. Det var lidt irriterende. Men jeg kom afsted, og jeg kom til Florida, og det var en fantastisk tur. Det var måske nok, altså det er en af de bedste ture, jeg nogensinde har haft. Det var en dannelsesrejse. Jeg var der i 3 uger, eller 3,5 uger, tror jeg. Og det var simpelthen, nu skal jeg lige have den her mikrofon til at sidde ordentligt, så den der. Og det var en fed tur. Jeg endte med at bo på, hvad fanden hed det, Miami South Beach Hostel. Og jeg fik nogle gode venner og blev venner med en, der hedder Thomas fra Tyskland. Og nogle folk fra Brasilien. Fabio, Alex og, jeg ved, om jeg ikke husker, hvad den sidste hed, men i hvert fald, de snakkede ikke engelsk, men vi var roommates, og de inviterede mig med ud at spise på et tidspunkt, og det eneste, vi kunne gøre, det var at lave grimasser, og de sagde ting til mig på portugisisk, som jeg så gentog, fordi vi tog og spiste brasiliansk mad. De sagde ting til mig på portugisisk, som så skulle gentages til den portugisiske tjener, som jeg tror, altså i de her tider med MeToo og sådan noget, så tror jeg, at jeg var gået langt over stregen med, jeg kan huske, jeg sagde boom boom granchi, som vist nok bare betyder store baller og sådan nogle ting. Men det var i hvert fald en god tur. Blev venner med en, der hed Vanessa og Tom. De to hang jeg meget ud med. Jeg kan bare huske, at det var fedt. Altså, det var sådan, det viste virkelig, at jeg skrev også ned, jeg havde sådan en lille dagbog, hvor jeg skrev ned i, at verden er abundant. The world is abundant, skrev jeg. Mens jeg sad med solnedgang hen over Star Island ud til kysten. Kan jeg huske, jeg sad og spiste en sandwich, eller hvad hedder sådan en wrap, og kiggede ud over. Tænkte, at det var fandme fedt. Altså, jeg havde det godt. Det var sjovt, og jeg havde sgu sådan lidt svært i forhold til det der med at komme over forholdet og sådan noget, men der sad jeg. Jeg arbejdede på Starbucks fra min computer af. Jeg sad og lavede online markedsføring hver formiddag. Og så når dagens opgave var klaret, jamen så gik jeg sgu en tur på stranden og blev solbrændt, eller løb mig en tur på, der var sådan en åben amerikansk fodbold, eller var det amerikansk fodboldbane? Jeg tror, der var sådan en lille, ja, måske var det bare en almindelig fodboldbane, men løb mig en tur på sådan en fodboldbane, eller tog ud og spise noget mad, eller du ved, det hele var ligesom, det kostede næsten ingenting at bo på det der hostel. Så det var fedt. Og jeg var virkelig tilfreds med det. Sådan en dag, så skriver hende her fra Mexico, som jeg havde mødt noget tid forinden, da hun var på ferie i Danmark, så skriver hun, hey, jeg kan se på, hvad det nu har været, en Facebook, et Facebook-opslag, eller måske var det Instagram på det tidspunkt. Jeg tror også, Instagram var der. Ja. At jeg var i Florida. Hvis jeg havde lyst, så var jeg inviteret med til Mexico-dag, den 14. september, tror jeg det er. 15. september. Jeg kan ikke huske det. 14. september, tror jeg nok. Og så sagde jeg, jamen altså, Det kan jeg da godt. Altså, no problem, jeg er da klar. Jeg tænkte, altså, hvor ofte bliver man lige inviteret af en lokal familie i Mexico til at komme forbi og holde deres nationaldag? Jeg tænkte, det vil jeg sgu gerne. Altså, det har jeg aldrig prøvet før. Det kunne være meget sjovt. Så hun skrev, okay, fedt nok, og jeg skulle bare sige til, når det var, så kom hende og hendes mor og hendes søster og hentede mig i lufthavnen. Det er fint nok. Så måske en lille uge eller sådan noget efter, jeg havde skrevet frem og tilbage med hende, jamen så var jeg på et fly på vej til Dallas eller sådan et eller andet sted i Texas. I Texas, hvor jeg så fløj med et andet fly til Torreon, som den by hed. Og i lufthavnen i Texas, Fort Worth, eller jeg kan ikke huske, hvor det var, det var egentlig også ligegyldigt, men i Texas eller et andet sted, der sidder jeg så med mine ting fremme, og så er der en, der vender sig hen imod mig, og så siger han, du skulle da dansk, er du ikke? Han sagde det med en lidt mere jysk klang, men i hvert fald, han spurgte mig, om jeg var dansker, og så siger jeg, ja, han fanden ved du det? Og så kunne han se mit, jeg er ret glad for Irma, så jeg har nogle af de der bomuldsnet fra Irma, så han sagde, jamen, der står Irma på din pose, og dit pas ligner mit pas, sagde han. Vi kom godt ud med en Erik Andersen, tror jeg vist nok, han hedder til efternavn, Andersen, Erik Andersen. Som John Monsen jo har skrevet en sang, der hedder det, Erik Olof Andersen. Nå, men i hvert fald, Erik og jeg, vi kommer godt ud af med hinanden. Vi sidder der i lufthavnen og smalltalker lidt. Han er selv helt mexikaner, tror jeg nok, og hans far ejede et mejeri i Lerdo, som lå lige ved siden af Torreon, som var det her, vi skulle flyve hen til. Og da vi sidder i flyveren, så fortæller han simpelthen skrækscenarie efter skrækscenarie. Han fortæller om, at nå, men så er der den her gang, han er blevet skudt efter, og den her gang, der var han lige ved at blive kidnappet, men han, de fik ham sgu ikke. Og så er der den her anden gang, hvor ja, han har stadigvæk et ar her, siger han, fra sin, fordi de havde skudt ind i gennem en butik, han var inde i, og så var der noget glas, der var røget ned. Og jeg sad bare sådan lidt, fuck man. Det havde jeg overhovedet ikke researchet, hvad Torreon var for et sted. Jeg vidste, at Monterrey på det tidspunkt, som en stor by, var et sted, der var noget ballade, fordi det havde jeg ligesom hørt fra nogen, der havde været der havde sagt, at yes, we have blood in the streets. Jeg tænkte, fuck man, blod på gaderne, der skal jeg ikke hen. Jeg tænkte, Torreon, der kan jeg godt tage hen. Det viser sig, så sidder vi i flyveren, og så siger han, nå ja, så nogle gange, så når man lander i flyet, så skal du bare passe godt på, at det gælder om at være heldig, fordi der tager de deres AK-47, og så skyder de op i luften efter flymaskinerne. Og så sidder jeg og bare tænker, fuck, men mener du det? Og så sagde han, ah, prank. Det gør de selvfølgelig ikke. Så siger, ah, okay. Så det hele var bare en joke, eller hvad? Og siger, nej, altså, det med flyvemaskinen var en joke. Det er et rigtig dårligt sted at være. Og han sagde så til mig, det var det femte farligste by i verden, Torreon. Det fik jeg så bekræftet senere hen af flere forskellige medier, der skrev om det løbende. At Torreon simpelthen er, jeg ved faktisk ikke, om det er det længere, det er det jo nok ikke, det er mange år siden efterhånden, det var 2012, men det var det i hvert fald på det tidspunkt, det var et rigtig skidt sted at være. Det var også før islamisk stat rigtig slog til, og Syrien ikke, altså det var før Syrien virkelig, virkelig kom i ballade. Det var dengang, at Willy Søvndal forudså, at this is Syria, altså ISIS melting at the poles, it's going very quick. Og hvor han fortalte om Syrienkrisen, før der var nogen, der lyttede til ham. Så skud ud til Willy Søvndal for at forudse, hvad der foregik, og var vigtige ting at se på. Klimakris, Willy Søvndal. Syrienkris, Willy Søvndal. Der var ikke så mange, der lyttede til ham, så det gjorde jeg heller ikke. Jeg synes bare, det var sjovt at citere hans danske, danglish. Men han var foran sin tid. Fin fyr. Godt tænke mig at få ham ind i podcasten, jo. Så hvis der er nogen, der kælder Willy Søvndal, skal jeg nok lade være med at gøre grin med hans danske. Hans dansk. Han er god til dansk. Hans engelske. His English. 1, 2, 3. It's going very quick. Nej, men i hvert fald, så vi sidder i den flyver, lander, kommer igennem flykontrollen, og ud på den anden side, der står rigtig nok Katja, som hende pigen hed, Erika, og Sandra, Sandra Luz, som hendes mor hed. Og det første, dag, dag, hello, hello, yes, hello, hello. Og så siger hende moren, så siger hun, Sandy, siger okay, Sandy, no, no, Sandy Gurl, siger hvad, hvad siger du, what? I don't, me no entiendo, jeg havde øvet mig en lille smule på mit spanske forinde, og hende, Vanessa, jeg er blevet venner med i Florida, havde også lært mig en lille smule, så me no entiendo, to palabras, og så siger hun, jo, Sandy Gurl. Okay, fint nok. Så hun ville gerne have, at jeg skulle kalde hende Sandy Girl, fordi at hun var ikke så god til at udtrykke sig på engelsk. Men hun blev så bare til Sandy Girl for evigt efter det. Så jeg mødte Katja, som var hende, jeg kendte, og hendes storsøster Erika, og så Sandy Girl. Og Erika var på vej til en basketkamp den samme aften, så jeg kørte med dem ud og så Erika spille sin basketkamp. Og det endte faktisk med at være starten på et... jeg har allerede været i gang i en time. Vi kan godt lige tage en lille smule Mexico. Det er jo nærmest et helt afsnit for sig selv. Men i hvert fald så dem spille en kamp, Erika og hendes hold, og... Det var sgu meget hyggeligt, du ved. Der var ikke noget ballade, jeg så ikke nogen kriminel eller noget som helst. Og efter det, så kørte de mig hen til mit... man kan ikke... jo selvfølgelig ikke sove, hvor der er piger og sådan noget. Det er katolsk familie, så jeg var indlogeret mig på et hotel. Ikke så langt fra, hvor de boede. Men fordi faren var på arbejde i Monterey, så kan der ikke være en fremmed mand i huset. Det er ikke... Sådan noget gør man ikke. Så jeg boede på et hotel, og det gjorde jeg så i en 3 uger eller sådan noget, inden jeg med at blive hængende der. Og det den første, jeg tror det var 10 dage efter jeg var landet. Jeg har det skrevet ned i nogle noter et eller andet sted, men jeg tror det var omkring 10 dage efter jeg var landet, så var jeg inviteret til en fest. Det var nogle af Etikas, hun gik sidste år på sådan en arkitektstudie. Så hendes, nogle af hendes venner fra studiet havde holdt en fest lige ved siden af, hvor de boede. Så vi var taget med til den her fest, os tre, Erika og Gadi og mig selv. Og så står vi derinde og drikker en Tecate eller en Modelo eller nogle af dem der, som man nu drikker i Mexico. Og så en øl. Det er sjovt, folk tror altid, man drikker Corona i Mexico. Corona, det er sådan en mexikanerøl til amerikanerne. Men man drikker Tecate, for eksempel, som er sådan en... Det er meget sjovt. Man drikker ikke... Altså alle de øl, som vi ser som værende sådan noget... Du ved, når man som dansker tager til sådan noget Cancun eller sådan et eller andet... jeg skal lige have den lokale øl. Skal lige have en Corona med en lille lime i toppen og sådan noget. Alle mexikanerne griner af det. Det er så fjollet for dem, fordi at der er ikke en eneste mexikaner, der drikker en Corona. Det er altså Modelo Especial, det er deres bedste øl, i min mening. Men de fleste drikker bare Tecate. Og Tecate Light, som de jo også er meget glade for derovre. Nå, men i hvert fald, vi er til det her arrangement. Det kan være, at jeg lige skal skære lidt tilbage i tiden, inden vi kommer til det arrangement. 2 dage efter jeg var ankommet, der var der også en Mexico-dag, hvor at der var stor fest, så vi tog ud på sådan jeg ved sgu ikke, hvad det var, sådan en eller anden country club-agtigt sted, sådan et sted, hvor alle mulige velhavende folk normalt holdt fest, men der var kendt Erika, en eller anden, der kendte en eller anden, der gjorde, at vi kunne komme med ind til det. Og jeg var festens midtpunkt. De synes simpelthen, det var så sjovt at komme hen og røre ved mit lyse hår, eller få taget et foto med mig, eller de ville gerne drikke shots sammen med mig og sådan noget. Jeg var meget, jeg følte mig meget celebrity-agtig. Det var underligt, men du ved, det var en sjov oplevelse. Ikke desto mindre andet. Når de så dansede rundt på gulvet, det var et meget, meget stort lokale. Det var sådan et... det var ligesom... hvis nu der var en fest i KB-hallen eller sådan. Altså det var, sådan, det var et stort lokale med rigtig, rigtig mange mennesker. 1000 mennesker, eller 2000, eller 3000 mennesker. Så hver gang de lavede sådan en eller anden sådan en slags dansecirkel eller sådan noget, så hævde de mig hen for at vise, hvad jeg kunne. Og så lavede jeg sådan nogle, du ved, stereotypiske jokes med Mexico, sådan noget. Ej, 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 jeppa, jeppa. Og hoppede rundt, og så på et tidspunkt kan jeg huske, at der var en af dem, der havde en cowboyhat på. Og så tog jeg hans cowboyhat og dansede rundt og lod som om, at jeg var Speedy Gonzales, og så lagde jeg hans cowboyhat på jorden, dansede rundt om den, som om at jeg skød ned i luften og sådan noget. Og jeg siger, the crowd went crazy! Folk var helt op at køre over det. Det synes de var sjovt. Nå, men i hvert fald så til det arrangement, der viste sig, at hende, Katja og jeg, vi havde lidt en liking over for hinanden. Vi synes egentlig, vi er sådan nogenlunde godt om hinanden. Og det snakkede vi lidt om der. Nå, på uger senere er vi til et andet arrangement. Og jeg kan huske, at vi er sådan lidt, du ved, jeg siger, jeg er nødt til lige at tage tilbage for at få ordnet mine sager i Danmark. Jeg vil gerne blive her lidt længere tid, men jeg er nødt til at tage tilbage til Danmark for lige at sikre, at jeg har en lejlighed, og der koster penge hver måned, og jeg skal også lige sikre det med de andre gutter, jeg arbejder med, at de er okay med, at jeg lige pludselig skifter kontoret i Danmark ud med at være i Mexico og sådan nogle ting. Det var hun blevet lidt sur over, fordi at så forlod jeg hende jo, og så ville jeg aldrig komme tilbage, og sådan nogle ting. Så vi står og har den her sådan lidt hede debat. Der er i hvert fald, der bliver hun er meget sur på mig over, at jeg forlader hende, og at det kan jeg ikke tillade mig, og du ved, jeg må bare kunne gøre det over telefonen eller Skype eller sådan et eller andet. Og der står vi ude på gaden og gør det, og i det vi står ude på gaden, så kommer der en bil kørende lynhurtigt ned ad gaden, bremser op, bakker tilbage, kigger hen på mig og hende, hopper der en fyr ud af passagersædet, løber hen til os med en pistol peget vandret, sådan sidelæns, sådan rigtig gangsteragtigt, hvor han råber, dale tu dinero, dale tu dinero! Og på det tidspunkt vidste jeg ikke, hvad det betød, så for mig der var det bare bla 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 bla. Det betød så, giv mig dine penge, giv mig dine penge. Og Katja, hun gik fuldstændig amok. Hun råbte, at hans mor var en det ene, og at han skulle have sex med dyr og alle mulige forskellige skældsord og sætninger på spansk. Og jeg er sådan lidt, okay, første gang nogensinde i mit liv, at der er nogen, der holder en pistol hen imod mig, og siger, du ved, giv mig dine penge, giv mig dine penge. Og jeg var sådan lidt, okay. På det tidspunkt havde jeg allerede fået at vide, at selv sammen, altså måneden før jeg var kommet, august måned, der havde været 33 ikke, altså folk, der var døde, som ikke var bandemedlemmer, som var blevet skudt. Det er en by med 300.000 mennesker. Altså det er centrum af København, så det var sådan, ikke det bedste sted at være, og folk er rimelig altså hurtige til at skyde og sådan noget. Så det var ret skidt. Så jeg kaster en sådan bag mig og sådan holder en tilbage, sådan, fordi hun prøver ligesom at slå ud efter ham, og jeg tænker, det er ikke et godt sted, og ikke en god, du ved. Og så kan jeg så også se, at ham fyren, der sidder på køresædet i bilen, han sidder med en pumpgun eller en shotgun eller sådan et eller andet, der ligner noget direkte ud af Counter-Strike eller 24 timer eller sådan andet, så jeg tænker, okay, du ved, oddsene er imod os, du ved, så jeg kaster min pingpong hen, selv samme pingpong, jeg har den dag i dag. Kaster den hen til ham, han tager kontanten ud af den, kaster den tilbage til mig, og jeg viser ligesom sådan, du ved, åbne håndflader, og sådan giver udtryk for, at jeg ikke bebrejder ham, og ikke er sur, og han ikke skal forvente noget ballade herfra, imens Katja står bag mig, og råber og skriger, og tjenker du madre, puta, alle mulige ting. Han bakker tilbage baglæns og går tilbage ind i sin bil, og de kører videre. Og jeg, det rammer mig bare sådan, fuck mand, det er fandme syret det her. Så står jeg der 22-årige lyshåret Alex Valør, der ikke ved, hvad fanden der foregår, og så lige pludselig, så er der bare en. Og jeg, altså, jeg brød fuldstændig sammen, begyndte at tude, og var bare sådan, du ved, shit mand, og du ved, det hele var bare noget værre rod. Og det var sgu en, det var en svær sådan at acceptere, at det jo sådan er det bare nogle steder i verden, desværre. Altså, så det er en del af verden. Vi lever bare et ret godt sted her i Danmark, hvor at, altså, man kan sige, jeg skulle så tilbage til Danmark igen og have sat min styr på mine ting og udlejede min lejlighed og alle de her ting. Og der kan jeg huske, at jeg kommer igennem lufthavnen. Nu har jeg været i Mexico i en halvanden måned eller sådan et eller andet på det tidspunkt, der jeg tager tilbage. Der var jeg så lang tid. En måned eller sådan. Jeg var der i hvert fald nok tid til, at jeg nåede at flytte hen til et billigt hotel. Eller sådan. Jeg var der var omkring måneds tid i alt. Jeg har skrevet hele ned. Jeg har en masse noter på det, men jeg kan sgu ikke huske det. Men omkring måneds tid, og så tager jeg tilbage til Danmark. Og i det, jeg går igennem lufthavnen, så står der, du ved, sådan den der sådan lidt stereotypiske ballademager-type med store dunjakker anno 2012, og sådan giver det skæve øje til folk. Og de står lige i entréen, eller lige i udgangen, hvor folk kommer ud. Jeg ved ikke, om de står og, du ved, og, hvad, om det er tæskehold eller sådan et eller andet, du ved. De ligner bare nogen, der, du ved, ligner nogen hårde negle, ikke? Og indtil jeg havde været i Mexico, der har altid været sådan lidt, der har jeg sgu været bange for konfrontationer. Jeg har været sådan lidt, skal passe på med, hvem man møder, og skal passe godt på ikke at komme op og slås med de forkerte. Og da jeg kom igennem ud af lufthavnen, og jeg så de der tre gutter der, så var jeg sådan lidt, hvad kan de? Altså, ja, der er flere end mig, og de er sikkert nogle hårdere typer end mig, og sådan, men det var ikke sådan, at jeg gik en stor bue udenom. Jeg gik imellem og nikkede og sagde dag og gik videre. Havde det været 3 måneder før det, så havde jeg været hundred. Altså, så havde jeg gået en stor bue udenom og tænkt, dem skal jeg ikke, og Så det havde ligesom ændret det for mig. Og for at sætte det i perspektiv i forhold til det her, du ved, med at, hvordan kriminaliteten foregik i Torreón, sammenlignet med, hvordan den foregik i Danmark, der kan jeg huske, at jeg læste forsiden. Der er sådan en lille kiosk, der ligger ved lige over for pølseboden hen ved togene inde i lufthavnen. Der var der sådan et avisskilt. Var der Ekstra Bladet eller BT eller sådan noget andet, hvor der stod med store fede bogstaver, stod der rockerkrig. Rocker har skåret den anden rocker i benet med en hobbykniv. Og hvor jeg også tænkte, okay, er det en eller bandekrig, står der. Bandekrig, rocker har skåret rocker i benet med en hobbykniv. Og jeg tænkte bare, det kan jeg simpelthen ikke tage seriøst. Det er da dybt useriøst. Altså, er det det, vi bruger? Altså, verden, the world is on fire, mand. Og så er det det, vi holder øje med, at den ene kriminelle skærer den anden kriminelle i låret med et ben. I benet med en hobbykniv. Jeg synes, det var absurd. Altså, det var noget af en omvending. Så jeg var lynhurtig til at få udlejet lejligheden, lynhurtig til at komme videre med det, og fik også overbevist de andre gutter om, at prøv at høre her, Starbucks, det bliver mit kontor. Jeg kan arbejde med online markedsføring fra Mexico af, på samme måde, som jeg kan fra Danmark af. Dernede, der kan jeg bare leve lidt billigere, spare lidt mere op, og så videre. Det er det, man kan sige, leveomkostningerne dernede var næsten ingenting. Det var 3.500 kroner om måneden for en sådan almindelig løn for en, altså en mellemleder i en bank, kan jeg huske. Det er 3.500 kroner, er jo ikke mange penge. Jeg kunne nærmest tage ned på sådan noget online HF, og så bare få SU og leve som konge. Altså, det er, der skal ikke så meget til for at leve dernede. Men i hvert fald, jeg blev hængende, endte faktisk med at blive boende i Torreón i halvandet år. Kom en masse ballade ud af det. Og langt værre situationer, end den jeg var i der. Det var en skidt situation, men der har sgu også været, der har både været, jamen altså, der har været så mange ting. Altså, jeg tror, jeg skriver en bog om det en dag, eller holder et foredrag om det, eller sådan noget andet. Men i hvert fald, så er det et voldsomt sted. Jeg tænker, Mexico, det er en hel historie, den kan jeg måske give på et andet tidspunkt, men for ligesom at finde en måde at runde mit, nu er det jo mit iværksættereventyr, det er jo ikke en Mexico-podcast. Den kan jeg lave en anden dag. Næste gang, jeg ikke lige for plads til gæsten, så laver jeg en Mexico-podcast. Men i hvert fald, så boede jeg der i halvandet år, så flyttede jeg til Mérida i halvandet år, som ligger et helt andet sted i Mexico, og som er meget sikkert, og skide søde mennesker, der bor derovre, og faktisk, altså en af mine favoritbyer i hele verden, det er Mérida, eller bare i hele Yucatán, halvøen, fantastisk sted. Altså simpelthen Der var også nogen, der prøvede at slå mig ihjel et par gange, men der var ikke, det var ikke i samme omfang som i Torreón, hvor jeg var nødt til at gå med kasket og solbriller og tage taxaer til gadehjørner et stykke væk, så folk ikke vidste, hvor jeg boede på grund af indbrud. Og jeg blev aldrig kidnappet i nogen steder i Yucatán. Der havde jeg nogle dårlige oplevelser i Torreón til gengæld. Men det Mexico-afsnit kan vi tage på et andet tidspunkt. I hvert fald så lavede jeg det her markedsføring, og det gjorde jeg indtil, at jeg flyttede fra Mexico. På det her tidspunkt, sidste halvandet eller to år, der synes jeg ikke, det var lige så sjovt. Det var blevet meget repetitivt. Det var blevet noget, der ikke var det fedeste. Altså, det var sådan, ja, det er vigtigt for mig, at jeg brænder for det, jeg laver, og der brændte jeg sgu ikke for det lige så meget som før. Det var meget kunstigt. Det var som om, at det var noget, der bare fandtes inde i en computerskærm, og jeg havde brug for noget, der var taktilt. Noget, jeg kunne røre ved. Noget, der var i virkeligheden også. Så jeg følte lidt, at nu havde jeg fået fyldt værktøjskassen op med god erfaring inden for markedsføring. Så i 2015, der lukkede jeg det ned. Der sagde jeg tak for nu. Jeg skal ikke have mere med det at gøre. Trak stikket for det fuldstændig. End så i starten af 16 med at lave, jeg havde en kæmpe regning på noget gammelt markedsførings noget, som jeg ikke havde styr på. Jeg havde simpelthen ikke ordentligt styr på min økonomi i det, hvor jeg endte med at kunne få lavet en deal. Igen takket være Jimmy, som jeg har arbejdet med i Euroads og sideløbende lavet lidt småprojekter med. Så arbejdede med ham i noget tid og fik igennem hans netværk og hans forhandlingsevner banket den her regning ned, så jeg ikke stod skyld. Det var 250.000 kroner over mange penge. Så på 4 måneder, så er den væk. Så det er jo evigt taknemmelig overfor. Men i hvert fald, så lod jeg ligge. Jeg skulle ikke have mere med markedsføring at gøre. I stedet så fokuserede jeg på noget andet iværksætteri. Og nu er det jo iværksætter historien her, vi skal på. Og vi er ved at være ved de sidste projekter, inden vi kommer til nutiden med podcast. Men jeg gik i gang med at sælge plakater. Jeg havde i min tid i Mexico begyndt at interessere mig ret meget for Lego igen. Jeg synes, Lego er fedt og sjovt at samle på, sjovt at lege med, og sjovt at sætte op. Så jeg begyndte at tage nogle små billeder af det, lagde det på Instagram på en profil, der hed Bricks in Focus, altså Bricks Lego brækker i fokus. Og inden jeg vidste af det, så var der nu skal jeg lige passe på, hvornår og hvordan. Der var i hvert fald mange tusind, der kom ind og fulgte med på det rigtig, rigtig hurtigt. Hurtigere, end jeg havde regnet med, at der ville komme. Det gik virkelig hurtigt. Så det blev den lavet om til Alex Valør profil i stedet, fordi jeg tænkte, at du ved, det skal kun være Lego-figur, det skal også være legetøj. Så da jeg kom tilbage til Danmark og havde lagt markedsføring på hylden, så sad jeg faktisk med den her Instagram-konto, som måske var op på jeg ved ikke, hvad den har været op på, 25 eller 30.000 følgere, og det var jo sådan set meget godt. Så jeg tænkte, nu skal vi prøve at se, om vi kan lave en forretning på det. Jeg vil gerne sælge nogle plakater. Der er vanvittig bruttoavance på plakater. Det koster et sted mellem, du ved, 1 krone og 5 kroner at printe en plakat, og plakater bliver solgt for 200, 250, 300, 350 kroner, afhængig af størrelse. Så jeg tænkte, det er sgu da et meget godt sted at starte. Og jeg har vanvittigt mange billeder liggende, ikke bare, du ved, de der små mobiltelefonsbilleder, jeg tog i starten, men jeg havde også et nogenlunde, eller det er et godt begynderkamera, som jeg havde taget nogle billeder af figurer med. Så jeg havde sådan en bagkatalog af rigtig flotte billeder med Goku fra Dragon Ball, Venusaur fra Pokémon, Iron Man fra Avengers, Batman og en hel masse Lego-figurer. Jeg havde en masse sådan popkulturelle ting. Popkultur altid interesserede mig på en eller anden måde. Ja. Der har været sådan en underinteresse, der har ligget der. Så jeg synes, det var en sjov måde at komme ud i det på og komme i gang med det. Så jeg startede en webshop, der hed bare alexvalør.com, som simpelthen solgte mine plakater. Og det gik vanvittigt godt. Det gik sindssygt godt. Det var jo næsten umuligt ikke at kunne tjene penge på Facebook-annoncering på det, fordi jeg havde så høj en avance på hver eneste plakat. Det var mig selv, der pakkede dem. Det var mig selv, der sendte dem afsted. Så jeg havde fået forhandlet en god aftale ind på noget fragt og sådan noget, så jeg kunne simpelthen, jeg tjente rigtig mange penge på hver plakat. Det gjorde jeg så ikke rigtigt, fordi at jeg netop købte, brugt meget af budgettet på at teste annoncer af på Facebook, men jeg kan huske, at de første, jeg kan ikke huske, om det var 2 eller 3 uger, der var der blevet solgt 101 af plakaterne. Altså, der var blevet solgt mange af de andre også, men jeg kom op på 100 af den ene af dem, som var sådan en plakat med Boba Fett, som gik hen over en sti sammen med to stormtroopers, en hvid Boba Fett. Og det havde jeg så prallet med og sagt, der er solgt 100 af den her, og så gik der jo desværre ikke så lang tid før, og det skal så siges, at jeg havde skrevet til Lego, til deres A4-ansvarlige, altså Adult Fans of Lego, ansvarlige, deres community managers, og chef for social media, og licenseringsafdeling, og rundt omkring sagt, prøv at høre, det her, jeg laver, hvis I gerne vil have, betaler jeg for et licens, eller sådan et eller andet, så betaler jeg gerne for et licens, jeg synes, det er mega sjovt at lave, og lige PT, der er jeg den største ikke Lego ansatte person, altså sådan største influencer inden for Lego-verdenen, som ikke arbejder for Lego. Så det kunne være sjovt at indgå i et samarbejde. Og jeg hørte ikke rigtig noget tilbage. Der var en enkelt fyr, der sagde, altså, vi kan ikke sige ja, vi kan ikke sige nej, så det, du må bare tage det sådan lidt, som det kommer, du ved. Men så en dag, så havde Plessner advokater. Jeg kan næsten høre min utilfredshed, når jeg siger det. Plessner advokater. De havde sendt et sagsanlæg mod mig på mange sider. Meget, jeg havde gjort så meget umage med at finde ud af, hvem jeg var, hvad jeg havde gang i, og kiggede alle mine Instagram-posts igennem, og hele muligheden. Og de sagde, at jeg havde... fordi at Lego-figurens omrids har Lego trademark på, så længe at Lego-figurens omrids fremgår på en eller anden måde afbilledet, og det var den jo selvfølgelig, når der er et billede af en Lego-figur på en plakat, jamen så var det deres at eje, og de ville gerne have, at jeg lukkede forretning, sendte dem resten af mine plakater til destruktion, og ellers så skulle jeg selvfølgelig betale for, altså alle de penge, jeg havde tjent på det, skulle Plessner advokater have, så de kunne videreformidle til Lego. Og jeg var jo altså... På det tidspunkt, der var den steget rimelig meget. Jeg var nok op på en 50.000 følgere på Instagram. Det, de skriver, det har jeg været i gang i fire måneder, havde været i gang med at sælge de her plakater. Det gik pissegodt. Og hver eneste dag var der nye kunder i Bixen, og jeg havde fået... jeg havde egentlig ikke rigtig tjent noget på det. Jeg havde bare gjort alt, hvad jeg kunne for at få kunder ind, så jeg kunne lave noget retention på dem senere. Altså lave noget gensalg til dem på et senere tidspunkt, så jeg havde deres e-mail og kontaktinformationer, så jeg kunne sende nyhedsbrev ud til dem og sælge den næste, kan vi sige, kollektion eller serie af plakater. Jeg havde ikke rigtig tjent noget på det, men de havde så sendt det her sagsanlæg, og det knuste mig fuldstændig, fordi at jeg så jo mig selv som den her mega Lego-fan, og jeg ville jo gøre alt, hvad jeg kunne for, at Lego havde et godt brand, og jeg levede op til deres værdier. Så da jeg blev sagsøgt af Lego, der knuste det fuldstændig min iværksætterdrøm om at få det her op at køre. Og jeg havde jo spurgt dem på forhånd, og jeg havde sagt, prøv at jeg vil mega gerne arbejde med jer. Altså, sig til, hvordan vi kan gøre det, du ved. Jeg vil også gerne blive ansat af jer, gerne tage billeder for jer. Der var ikke dem, der svarede, det kan vi ikke rigtig tage stilling til, og dem, der ikke svarede ikke. Men det endte så med, at jeg kom ud af det igen. Jeg måtte hyre en advokat til 15.000 kroner, for han sendte to e-mails. Meget dyre. To meget dyre e-mails. Og de 15.000 kroner var cirka, hvad jeg havde haft i overskud på forretningen hen over de 3 måneder. Jeg tror faktisk, det var 4 måneder. Men i hvert fald, så jeg endte med at gå fuldstændig i nul. De sagde, at det var okay, så længe jeg selv sendte mine plakater til destruktion. Så det var en værre en. Så det var lidt et slag i maven, synes jeg. Og det var sådan lidt svært. Men jeg havde fået blod på tanden for det her med en webshop. Det var sgu meget sjovt, og det var fedt at se, at folk skrev tilbage og sagde, det var et fedt produkt, du har sendt mig, og folk sendte billeder af deres børns værelse med mit plakat, der var i baggrunden. Den blev tagget på Instagram, og der var flere butikker rundt omkring i Danmark også, der solgte dem. Og det var pissefedt. Jeg følte virkelig, at det var en succes. Og den tog de væk fra mig. De satans folk. Det var ikke Lego, det var Legos advokatselskab. Jeg har ikke noget ondt imod Lego overhovedet. Jeg synes, Lego er en fantastisk virksomhed, og en af de virksomheder, vi kan være meget stolte over i Danmark. Det var deres advokatselskab, og så selvfølgelig også lidt manglende respons fra Lego, der ikke lige var det fedeste. Men i hvert fald, så har startet en ny webshop op med salg af bæredygtige ting. Det var lidt før sin tid, tror jeg. Det var lidt før den her grønne bølge kom ind over Danmark med Greta og alle de her grønne marches, der har været, og alle de her initiativer, der har været i forhold til, til bæredygtighed og klima og miljø. Og det var simpelthen så lang tid før sin tid, at det gik ikke rundt. Jeg kørte den i et halvt år, fuldtid. Jeg havde tjent 250.000 kroner i mit selskab igennem undervisning, og den 250.000 gik ind på at købe produkter og markedsføring, og selvfølgelig kontor og driftsudgifter og sådan noget. Men jeg trak ikke nogen løn ud i den periode. Alle pengene blev brugt, og der var næsten ikke nogen, der købte noget. Næsten ikke en eneste, der købte noget. Og det var også lidt noget rod. Så jeg endte med at være nødt til at lukke den, fordi at det var ikke det var før sådan. Den hed Seeds Living butikken, og jeg har stadig et par, altså 4 drikkedunk tilbage, som jeg har gemt, ellers er alt andet blevet solgt til nogle andre webshops, for at det kunne gå nogenlunde, og nu er den så blevet lukket ned og sådan. Så der har været sådan lidt op- og nedtur, men sådan en dag for et år siden og nogle måneder i oktober sidste år igen, ja, der ringer jeg rundt. Jeg har en masse forskellige Instagram-konti, som jeg har haft kørende. Og der ringer jeg rundt til nogle af de her influencer-bureauer, der er i Danmark. Så jeg ringer til... Hvem har jeg ringet til? Jeg har ringet til alle de forskellige. Nu kan jeg ikke huske navnet på det. Men en af dem, jeg ringede til, var i hvert fald Gonzo Media. Hvor at jeg ringer og siger til ham, der tager telefonen, Martin Winholt. Så siger jeg til ham, hej Martin. Og du ved, jeg har den her... De her Instagram-konti med mange følgere på, er blandt andet med popkultur, hvor jeg har solgt plakater fra, og så har jeg også noget med udeliv og sådan og sådan. Og så siger han, ved du hvad, altså Instagram, det er sgu ikke vejen frem. YouTube, det er vejen frem. Men hvad, du siger noget med udeliv, hvad kan du med det? Siger, jamen jo, altså jeg har været friluftslærer på en skole engang, og spejderleder i mange år, og spejder, da jeg var lille, og tager på mange udlivsture, friluftsture. Jeg siger, ah, okay, ja. Du ved, om der er noget, om der er et billede af mig på internettet, siger, jo, det er der. Nå, det indfører til et andet, og jeg kommer ind til en slags audition, eller sådan et eller andet, en møde med Gonzo Media, fordi at de synes, det kunne være spændende at lave et udviklingssamarbejde med mig til en eller anden ny form for YouTube-kanal. Og hvis du har lagt mærke til nogle af de allerførste videoer, der er inde på Eventyrmand YouTube-siden, jamen der vil du se, at det er alt sammen friluftsliv og udeliv, og hvordan du finder den bedste dolk, eller sætter dit telt op, eller starter et bål, og sådan nogle ting. Så det var faktisk, så de anbefalede, det var en god ting at komme i gang med, at det skulle jeg bare køre ud, og de havde nogle annoncører, der stod klar til at kunne op med på den. Det blev desværre ikke så meget. Jeg tror, at mit publikum har været meget begrænset på det tidspunkt. Det er stadigvæk lidt begrænset, men det er meget voksende til gengæld. Men på det tidspunkt var det enormt begrænset. Der var ikke rigtig nogen annoncører, der hoppede med ombord på det. Så jeg lavede en video om ugen, nogle gange 2 om ugen. Og så lavede jeg sådan noget undervisning ved siden af. Og så i år, der kom den så. Så siger jeg, ved du hvad, nu pauser vi. Det her eventyrmand friluftslivs noget, der er ikke rigtig nogen, der gider at se det. Og jeg vil egentlig også hellere ud i naturen, uden at skulle slæve kamera med. Jeg gider ikke at tage derud, fordi det var begyndt at blive sådan en byrde, at hver gang, at jeg ville ud på en tur, så følte jeg, at jeg burde filme det, eller jeg burde tage et kamera med, så jeg kunne filme en eller anden anekdote-video derudfra, eller sådan et eller andet den stil. Og sådan skal det ikke være. For mig der er det et sted, jeg kan slappe af og komme ud og hygge mig og ligesom koble fra. Det er ikke et sted, hvor jeg skulle sidde og rode med teknik, eller har jeg nu også nok strøm på batteriet, eller kameraet, hukommelseskort. Det er fyldt for meget, det er ikke det rigtige. Så jeg skal det fra, og så siger jeg, fra nu af, på det her tidspunkt, som så er blevet til, måske har det været oktober eller sådan et eller andet, hvor jeg lagde den første podcast op, der er Eventyrmand en podcast. Der er det mig, der kommer ud og møder folk, for der er mange folk, jeg gerne vil møde, og jeg har ikke rigtig haft en god nok begrundelse for at møde dem. Man kan sige, at nogle af de gæster, jeg har haft inden indtil videre, blandt andet Nikolaj Peik, en pioner inden for dansk hiphop, som jeg altid har syntes ville være sjov at møde, men det er bare sådan lidt underligt at skrive, hey, DJ Peik, skal vi drikke en øl, du ved. Men det her, der har jeg ligesom en platform til at møde de her mennesker, David Pepke, Fabian Vennekilde, Lars Krav Andersen, altså alle de her forskellige folk, som jeg synes er meget interessante, dem har jeg lige pludselig fået hul igennem til på en eller anden måde. Jeg har planer om at mødes med, ja, nu skal jeg passe på, at jeg ikke røber for mange af gæsterne, men jeg har i hvert fald en masse vanvittigt gode gæster booket ind til den næste periode, og jeg glæder mig voldsomt til at møde de her mennesker. Så det er en sjov måde at udvide netværket på og blive lidt klogere. Og det er det, vi er med podcasten i dag. Ved siden af det, så samler jeg og investerer jeg lidt i Pokémon-kort. Og der kommer også noget iværksætteri ind over det, inden alt for længe. Og så vil jeg gerne ud og holde nogle flere foredrag og lave noget mere undervisning. Så det der iværksætteriet er lige nu, men jeg kan sige, jeg synes, det er fedt at lave podcast. Jeg synes, det er sjovt. Og en god nyhed, som jeg måske skulle have delt i starten af afsnittet, men man kan dele nu, det er, at jeg med Eventyrmænd har indgået et samarbejde med Radio 4 om, at programmerne fremover vil blive sendt som en del af deres talentlab sendeplan om aftenen mellem 22 og 24. Vi sigter efter, at det bliver i starten af ugen. Jeg lægger et nyt afsnit op hver mandag, så det giver meget god mening, hvis det er det selv samme afsnit, der så kommer op den pågældende mandag. De afsnit, de vil sende, vil være en lidt nedklippet udgave af, hvad der vil være på podcasten, så du stadigvæk kunne få det fulde ud af at lytte til det på iTunes eller Spotify eller se det på YouTube. De vil bare få sådan en greatest hits af ting fra afsnittet, der vil blive klippet ned til omkring en time. Men de fleste af mine afsnit er jo mellem halvanden og 2,5 time lange. Ja, så det var lidt af om iværksættereventyret. Der var ikke nogen gæst i studiet i dag, men det er også okay. Jeg synes faktisk, det har været sjovt at lave det her, og hvis der er nogen, der har lyst til, så laver jeg gerne et afsnit om blandt andet Pokémon-investering, eller min tur i Mexico, eller noget af alt det andet. Friluftsliv for eksempel. Der er mange andre muligheder. Der skulle nok komme et andet tidspunkt, hvor at vi må fylde tiden ud med noget godt på anden vis. Så det blev ordene for dagens afsnit. Husk at abonnere på iTunes, og hvis du har lyst, så gå ind og skriv en anmeldelse på iTunes. Jeg har fået at vide, at det er det, der får tingene frem, og det, der får tingene til at ske, og det, der gør, at den kommer op på de der toplister, det er, at folk har lyttet til afsnittet. Det har du gjort, nu hvor du er kommet her til, men det er også, at folk de skriver en anmeldelse derinde og siger forhåbentlig, at det er et altidsprogram. Så med det sagt, ja, og så selvfølgelig YouTube. Målet er jo, at jeg skal op og have 700 abonnenter på YouTube i den her måned, og jeg er simpelthen bange for, at jeg ikke når det, fordi vi har ikke så mange dage tilbage i måneden. Så hvis ikke du har abonneret derinde, så vil det være en kæmpe hjælp, hvis du hopper derind også lige og abonnerer. Og ellers så er der ikke andet at sige, end at vi ses næste mandag. Næste mandag, starten af februar, der vil det også være derfra, at programmet vil være at finde på Radio Loud. Radio Loud, slut af røvel, Radio 4. Nu mixer jeg det hele op. Radio 4 fra mandagen, fra starten af februar. Så det var dagens ord herfra. Tusind tak, fordi du har lyttet med, og på gensyn næste gang.